บทความศึกษาที่18บทความศึกษาประจำวันที่3ถึง9กรกฎาคม2023เรื่องให้กำลังใจกันในการประชุมข้อคัมภีร์หลักฮิบรูบท10ข้อ24และ25ให้เราสนใจกันให้กำลังใจกันเพลง88โปรดสอนให้รู้จักแนวทางของพระองค์ใจความสำคัญเราให้กำลังใจกันได้ตอนที่เราออกความเห็นที่การประชุมแต่บางคนอาจรู้สึกไม่กล้าออกความเห็นส่วนคนอื่นชอบออกความเห็นและอยากให้ผู้นำส่วนเรียกตอบบ่อยกว่านี้ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะสนใจความรู้สึกคนอื่นได้ยังไงเพื่อจะทำให้ทุกคนได้กำลังใจและเราจะออกความเห็นยังไงเพื่อกระตุ้นให้พี่น้องรักกันและทำความดีบทความนี้จะให้คำตอบข้อ1คำถามทำไมเราถึงออกความเห็นที่การประชุมทำไมเราถึงเข้าร่วมการประชุมเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อสรรเสริญพระยะโฮวานอกจากนั้นการเข้าร่วมการประชุมจะทำให้เรามีโอกาสได้ให้กำลังใจกันในช่วงที่ยากลำบากนี้และเมื่อเรายกมือตอบมันก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสทั้งได้สรรเสริญพระยะโฮวาและทำให้พี่น้องได้กำลังใจข้อ2คำถามมีส่วนไหนบ้างในการประชุมที่เราออกความเห็นได้ทุกสัปดาห์เรามีโอกาสออกความเห็นในการประชุมเช่นในการประชุมสุดสัปดาห์เรามีโอกาสตอบในช่วงการศึกษาหอสังเกตการพอถึงการประชุมกลางสัปดาห์เราก็มีโอกาสตอบในช่วงค้นหาความรู้ที่มีค่าของพระเจ้าการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลประจำประชาคมรวมถึงส่วนอื่นๆที่ให้ออกความเห็นด้วยข้อ3คำถามอะไรอาจทำให้เรารู้สึกว่ายากที่จะออกความเห็นในการประชุมได้และฮิบรูบท10ข้อ24-25ช่วยเรายังไงฮิบรูบท10ข้อ24และ25อ่านว่าและให้เราสนใจกันเราจะได้กระตุ้นกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นนิสัยแต่ให้กำลังใจกันและทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้มาถึงแล้วเราทุกคนอยากสรรเสริญพระยะโฮวาและทำให้พี่น้องได้กำลังใจแต่บางครั้งก็ไม่ง่ายเพราะเราไม่กล้าออกความเห็นหรือเรายกมือแต่พี่น้องที่นำส่วนการประชุมไม่ค่อยเรียกเราให้ตอบเยอะๆอย่างที่เราต้องการอะไรจะช่วยเรารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้จดหมายของเปาโลถึงชาวฮิบรูจะช่วยให้เราได้คำตอบตอนที่เปาโลพูดถึงความสำคัญของการประชุมเขาบอกว่าเราควรสนใจที่การให้กำลังใจกันเมื่อเรารู้ว่าพี่น้องจะได้กำลังใจแม้ว่าเราออกความเห็นแม้จะแค่สั้นๆมันก็ทำให้เรากล้าออกความเห็นมากขึ้นและถ้าพี่น้องที่นำส่วนไม่ค่อยเรียกเราตอบเราก็มีความสุขที่คนอื่นในประชาคมมีโอกาสได้ตอบบ้างข้อ4คำถามมี3จุดอะไรในบทความนี้ที่เราจะคุยกันในบทความนี้ก่อนอื่นเราจะมาคุยกันว่าถ้าเราอยู่ในประชาคมเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนตอบเราจะให้กำลังใจกันได้ยังไงหลังจากนั้นเราจะดูว่าถ้าเราอยู่ในประชาคมใหญ่ที่มีคนยกมือตอบเยอะเราจะให้กำลังใจกันได้ยังไงและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้คำตอบของเราช่วยคนอื่นให้ได้กำลังใจให้กำลังใจกันในประชาคมเล็กๆข้อ5คำถามถ้าเราอยู่ในประชาคมที่มีคนน้อยเราจะให้กำลังใจกันได้ยังไงถ้าเราอยู่ในประชาคมเล็กๆหรือประชุมการเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีคนประชุมไม่เยอะบางครั้งผู้นำส่วนอาจต้องรอนิดหน่อยเพื่อจะให้มีคนตอบการประชุมแบบนั้นก็อาจจะน่าเบื่ออยู่บ้างและอาจทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ค่อยได้กำลังใจแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างให้คุณพยายามยกมือตอบบ่อยๆการทำแบบนี้อาจทำให้คนอื่นอยากตอบมากขึ้นไปด้วยข้อ6ถึง7คำถามอะไรอาจช่วยให้เรากล้าออกความเห็นมากขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงถ้าคุณไม่ค่อยกล้าออกความเห็นหลายคนเคยเป็นแบบคุณมาก่อนแต่เพื่อคุณจะให้กำลังใจพี่น้องมากขึ้นได้ลองดูว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้คุณกล้าตอบมากขึ้นให้เรามาดูด้วยกันหอสังเกตการหลายฉบับเคยมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นให้เตรียมการประชุมอย่างดียิ่งคุณคุ้นเคยกับเนื้อหาคุณก็ยิ่งรู้สึกกล้าตอบมากขึ้นนอกจากนั้น ให้ตอบสั้นๆการตอบสั้นๆจะช่วยให้คุณกลัวน้อยลงคุณอาจตอบแค่หนึ่งหรือสองประโยคก็ได้คำตอบแบบนี้จะทำให้พี่น้องเข้าใจกว่าคำตอบยาวๆที่เน้นหลายจุดมากเกินไปถ้าคุณตอบสั้นๆเป็นคำพูดของตัวเองก็แสดงว่าคุณเตรียมตัวมาอย่างดีและเข้าใจเนื้อหาจริงๆข้อ8คำถามพระยะโฮวารู้สึกยังไงที่เราพยายามเต็มที่จะว่ายังไงถ้าคุณลองทำตามคำแนะนำบางอย่างแล้วแต่คุณก็ยังไม่กล้าตอบเกิน1หรือ2ครั้งให้มั่นใจว่าพระยะโฮวาเห็นค่าที่คุณพยายามมากที่สุดเท่าที่คุณทำได้เพื่อจะออกความเห็นพระองค์ไม่ได้ขอให้คุณทำสิ่งที่เกินความสามารถของคุณให้ลองคิดดูว่าคุณจะทำมากขึ้นได้ไหมตั้งเป้าหมายและอธิษฐานขอพระองค์ให้ช่วยคุณไม่ตื่นเต้นเกินไปสำหรับพวกเราบางคนเป้าหมายแรกอาจเป็นการออกความเห็นสั้นๆ สักหนึ่งครั้งให้กำลังใจกันในประชาคมใหญ่ข้อ9คำถามทำไมในประชาคมใหญ่การออกความเห็นถึงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณอยู่ในประชาคมที่มีผู้ประกาศเยอะคุณก็อาจเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งอาจมีพี่น้องยกมือเยอะมากจนทำให้คุณไม่ค่อยได้ตอบให้เรามาดูประสบการณ์ของแดเนียลเธอชอบออกความเห็นมากเพราะรู้สึกว่าการออกความเห็นคือการนมัสการพระยะโฮวาและมันก็เป็นวิธีที่เธอจะได้ให้กำลังใจคนอื่นและทำให้ความจริงในคัมภีร์ไบเบิลเข้าถึงหัวใจของเธอแต่พอเธอย้ายไปอยู่ในประชาคมที่ใหญ่กว่าเธอก็ได้ตอบน้อยลงเยอะบางครั้งเธอยกมือหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ตอบเลยแดเนียลบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยมันเหมือนกับฉันไม่ได้สิทธิพิเศษและพอเจอเข้าบ่อยๆฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาจงใจไม่ให้ฉันตอบหรือเปล่าข้อ10คำถามอะไรจะทำให้เรามีโอกาสตอบได้มากขึ้นคุณเคยรู้สึกเหมือนแดเนียลไหมถ้าใช่คุณก็อาจรู้สึกอยากจะยอมแพ้และคิดว่านั่งฟังเฉยๆก็พอแต่อย่าเลิกพยายามออกความเห็นแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างการเตรียมคำตอบไว้หลายๆข้อในแต่ละส่วนการประชุมจะเป็นประโยชน์มากถ้าข้อแรกๆผู้นำส่วนไม่ได้เรียกคุณตอบคุณก็ยังมีโอกาสตอบข้ออื่นๆได้ตอนที่เตรียมหอสังเกตการให้ลองคิดว่าแต่ละข้อเกี่ยวข้องกันยังไงกับเรื่องหลักของบทความถ้าทำแบบนั้นคุณก็จะมีความเห็นดีๆมาตอบได้ทุกข้อนอกจากนั้นคุณอาจเตรียมตอบข้อที่มีคำสอนลึกซึ้งในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยากและไม่ค่อยมีใครตอบแต่ถ้าคุณทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วคุณยังไม่ได้ตอบสักทีแม้จะพยายามหลายสัปดาห์แล้วคุณจะทำยังไงคุณอาจเข้าไปหาผู้นำส่วนก่อนการประชุมแล้วบอกเขาว่าคุณอยากตอบข้อไหนข้อ11คำถามฟิลิปปีบท2ข้อ4สนับสนุนให้เราทำอะไรฟิลิปปีบท2ข้อ4อ่านว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นให้เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยเปาโลได้รับการดลใจให้สนับสนุนพี่น้องคริสเตียนให้เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยแล้วเราจะเอาข้อนี้มาใช้กับการประชุมได้ยังไงเราต้องจำไว้ว่าพี่น้องคนอื่นในประชาคมก็อยากตอบเหมือนกันข้อ12คำถามวิธีหนึ่งที่เราจะให้กำลังใจกันในการประชุมคืออะไรลองคิดแบบนี้ตอนที่คุณคุยกับเพื่อนคุณจะเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวจนเพื่อนแทบไม่มีโอกาสได้พูดไหมคุณคงไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆคุณอยากให้เพื่อนได้พูดด้วยในการประชุมก็เหมือนกันเราอยากให้คนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มีโอกาสออกความเห็นที่จริงวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราจะให้กำลังใจพี่น้องได้ก็คือให้โอกาสพวกเขาพูดถึงความเชื่อของตัวเองให้เรามาดูกันว่าเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงข้อความประกอบภาพอ่านว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนๆเราก็อยากให้เพื่อนได้พูดด้วยเหมือนกันเราก็อยากให้คนอื่นได้ออกความเห็นที่การประชุมด้วยข้อ13คำถามเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้พี่น้องคนอื่นมีโอกาสตอบมากขึ้นอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามตอบสั้นๆเพื่อจะให้คนอื่นมีโอกาสได้ตอบมากขึ้นผู้ดูแลกับผู้ประกาศที่มีประสบการณ์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้และถึงแม้ว่าคุณจะตอบสั้นก็จริงแต่พยายามอย่าตอบหลายจุดมากเกินไปถ้าคุณตอบทุกจุดในข้อไปหมดแล้วคนอื่นๆก็คงไม่รู้จะตอบอะไรให้เรามาดูข้อนี้เป็นตัวอย่าง ลองสังเกตว่าข้อนี้มีคำแนะนำอยู่2 อย่างคือให้ตอบสั้นๆและอย่าตอบหลายจุดมากเกินไปดังนั้นถ้าผู้นำส่วนเรียกคุณให้ตอบข้อนี้เป็นคนแรกให้คุณตอบแค่จุดเดียวก็พอข้อ14คำถามอะไรจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรยกมือบ่อยแค่ไหนนอกจากนั้นให้คุณคิดให้ดีว่าจะตอบบ่อยแค่ไหนถ้าคุณยกมือบ่อยเกินไปผู้นำส่วนก็อาจรู้สึกถูกกดดันว่าต้องเรียกคุณทั้งที่คุณก็ตอบไปแล้วและบางคนยังไม่มีโอกาสได้ตอบเลยและนี่ก็อาจทำให้พี่น้องคนอื่นรู้สึกท้อจนไม่กล้ายกมือคำอธิบายภาพข้อ14พี่น้องชายคนหนึ่งอยู่ในประชาคมใหญ่เขาไม่ได้ยกมือเพราะเขาได้ตอบแล้วและอยากให้คนอื่นได้ตอบบ้างข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนไหนที่เราเลือกที่จะไม่ยกมือตอบข้อ15คำถามกอถ้าผู้นำส่วนไม่ได้เรียกเราตอบเราไม่ควรรู้สึกยังไงคำถามขอผู้นำส่วนจะคิดถึงความรู้สึกของทุกคนได้ยังไงบ้างดูกรอบถ้าคุณเป็นผู้นำส่วนการประชุมเมื่อมีพี่น้องหลายคนยกมือตอบในการประชุมเราอาจไม่ได้ตอบมากอย่างที่เราต้องการและบางครั้งผู้นำส่วนก็อาจไม่ได้เรียกเราตอบเลยด้วยซ้ำซึ่งอาจทำให้เราผิดหวังแต่เราไม่ควรรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราข้อมูลเพิ่มเติมกรอบถ้าคุณเป็นผู้นำส่วนการประชุมถ้าคุณเป็นผู้นำส่วนการประชุมที่มีการถามตอบให้พยายามทำให้พี่น้องทุกคนมีโอกาสตอบเท่าที่เป็นไปได้แล้วคุณจะทำได้ยังไงอย่าพูดมากเกินไปให้พูดคำนำสั้นๆตอนจบก็ให้สรุปแค่นิดหน่อยและในส่วนที่คุณนำคุณอาจพูดเสริมแค่ไม่กี่ครั้งก็พอไม่จำเป็นต้องเกริ่นนำทุกข้อก่อนที่จะมีการอ่านหลังจากที่คุณอ่านคำถามแล้วให้หยุดสักครู่เพื่อรอให้พี่น้องมีเวลายกมืออย่าเรียกคนเดิมซ้ำๆถ้าเห็นว่ามีคนที่ยังไม่ได้ตอบยกมือในข้อนั้นให้จำไว้ว่าแม้แต่พี่น้องที่มีความเชื่อเข้มแข็งก็อาจรู้สึกท้อถ้าเขายกมือหลายครั้งแต่ผู้นำส่วนไม่ค่อยเรียกเขาตอบอย่าพูดคำว่าขอดูมือใหม่ๆหน่อยได้ไหมครับหรือมีใครยังไม่ได้ตอบไหมครับถ้าคุณนำส่วนถามตอบส่วนท้ายๆของการประชุมกลางสัปดาห์ให้พยายามดูว่ามีพี่น้องคนไหนตอบไปแล้วบ้างในส่วนก่อนหน้านี้เพื่อที่คุณจะให้โอกาสคนอื่นได้ตอบในส่วนของคุณให้ระวังเรื่องเวลาถ้าคุณใช้เวลากับข้อต้นๆมากเกินไปพอมาถึงตอนท้ายๆคุณอาจต้องรีบและไม่มีเวลาพอที่จะให้พี่น้องหลายคนได้ตอบกลับไปที่บทความข้อ16คำถามเราจะให้กำลังใจคนที่ออกความเห็นได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ตอบมากอย่างที่คุณต้องการก็ให้คุณตั้งใจฟังคนอื่นตอบและให้ชมพวกเขาหลังจบการประชุมพี่น้องอาจได้กำลังใจที่คุณชมพวกเขาพอๆกับที่พวกเขาได้กำลังใจตอนที่ฟังความเห็นของคุณการชมพี่น้องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะให้กำลังใจกันได้สิ่งที่จะให้กำลังใจกันได้อีกข้อ17คำถามกอพ่อแม่จะช่วยลูกให้เตรียมคำตอบได้ยังไงคำถามขออย่างที่เห็นในวิดีโอ4ขั้นตอนในการเตรียมคำตอบมีอะไรบ้างเราจะทำอะไรได้อีกเพื่อจะให้กำลังใจกันที่การประชุมถ้าคุณเป็นพ่อแม่ให้ช่วยลูกเตรียมตัวออกความเห็นแบบที่เหมาะกับวัยของเขาบางครั้งเนื้อหาในการประชุมอาจเป็นเรื่องยากเช่นเรื่องปัญหาครอบครัวหรือเรื่องศีลธรรมแต่ก็จะมีสักหนึ่งหรือสองข้อในบทความนั้นที่เด็กๆจะออกความเห็นได้นอกจากนั้นให้ช่วยลูกเข้าใจว่าทำไมเขาอาจไม่ได้ถูกเรียกตอบทุกครั้งที่ยกมือการอธิบายให้ลูกเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยไม่ให้ลูกผิดหวังตอนที่ผู้นำส่วนเรียกคนอื่นตอบแทนที่จะเรียกเขาเชิงอัดอ่านว่าดูวิดีโอมาเป็นเพื่อนกับพระเยโฮวากันเถอะเตรียมคำตอบของลูกในเว็บไซต์ jw.org จบเชิงอัดข้อ18คำถามตอนที่ออกความเห็นเราจะไม่ทำให้คนอื่นสนใจที่ตัวเรามากเกินไปได้ยังไงสุภาษิตบท27ข้อ2สุภาษิตบท27ข้อ2อ่านว่าให้คนอื่นยกย่องคุณอย่ายกย่องตัวเองเลย ให้คนอื่นสรรเสริญคุณอย่าสรรเสริญตัวเองเลยเราทุกคนสามารถเตรียมตัวออกความเห็นที่เป็นการสรรเสริญพระเยโฮวาและทำให้พี่น้องได้กำลังใจบางครั้งเราอาจเล่าประสบการณ์ส่วนตัวสั้นๆได้แต่เราไม่ควรทำให้คนอื่นสนใจที่ตัวเรามากเกินไปเราควรพยายามให้พี่น้องสนใจที่พระเยโฮวาคัมภีร์ไบเบิลและผู้รับใช้ของพระองค์แน่นอนว่าถ้าคำถามนั้นเป็นคำถามส่วนตัวเราก็ควรตอบว่าเราคิดยังไงอย่างเช่นคำถามในข้อถัดไปข้อ19คำถามกอถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมผลจะเป็นยังไงโรมบท1ข้อ11และ12คำถามขอคุณชอบอะไรเมื่อได้ออกความเห็นโรมบท1ข้อ11และ12อ่านว่าผมอยากเจอพวกคุณมากจะได้แบ่งปันสิ่งที่ให้กำลังใจเพื่อช่วยพวกคุณให้ใกล้ชิดพระเจ้าหรือถ้าจะพูดให้ถูกพวกเราจะได้ให้กำลังใจกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายคือทั้งของพวกคุณและของผมเราไม่ควรตั้งกฎตายตัวว่าควรจะตอบแบบไหนแต่ให้เราทุกคนพยายามตอบในแบบที่ให้กำลังใจกันนี่อาจหมายถึงเราต้องตอบบ่อยขึ้นสักหน่อยหรือถ้าเราไม่ได้ตอบมากอย่างที่เราต้องการเราก็ควรดีใจที่คนอื่นได้ตอบบ้างถ้าเราคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องที่เข้าร่วมการประชุมเราทุกคนก็จะให้กำลังใจกันและกันเราจะสนใจและคิดถึงคนอื่นได้ยังไงตอนที่ไม่ค่อยมีคนตอบมีหลายคนอยากตอบตอนที่เราเตรียมคำตอบเพลง93ขออวยพรเมื่อเราประชุมกันจบบทความ